valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 16 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë politike të sërbëve në veri të Kosovës po e zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale sërbe, të cilat nuk njihen nga institucionet e Kosovës. Liderët e politikë në Maqedoni konstatuan se problemet duhet të zgjidhen nëpërmjet dialogut e jo dhunës. Një mësuese franceze që në Iran ishte akuzuar për spionim është liruar. Në Pakistan janë liruar 50 prej 60 personave të rrëmbyer nga militantët, kanë njoftuar zyrtarët lokal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran. Mësuesja franceze Clotilde Reis, e cila nga autoritetet e Iranit ishte akuzuar për spionim, është liruar dhe sot është nisur për në Francë. Clotilde Reis, 24 vjeçare, ishte arrestuar për dyshim se ka marrë pjesë në demonstrata pas zgjedhjeve të fundit presidenciale në Iran. Avokati i saj, Mohamed Desabet, tha se një gjykatë iraniane ka marrë vendim se ajo mund të largohet nga Irani pas pagesës prej afro 285.000 dollarëve. Arrestimi mësueses së Reis i kishte shtuar tensionet ndërmjet Francës dhe Iranit. Bangkok. Raportohet se ushtria e Tajlandës ka qelluar dy protestues me fanela të kuqe gjatë përleshjeve të reja sot në Bangkok. Gjatë të përleshjeve ndërmjet kundërshtarëve të kryeministrit, që bartin në fanela të kuqe, dhe policisë ushtrisë që janë dërguar për ndaljen e protestave në qendër të Bangkokut, deri tash janë vrarë së paku 25 vetë. Gjatë të ditës së djeshme ushtarët kanë shtën kundër demonstruesve, të cilët u kundërpërgjigjen me bomba, benzinë dhe gurë. Autoritetet tajlandeze kanë shpallur orë policore në disa pjesë të kryeqytetit Bangkok. Islamabad. Afro 50 prej 60 personave të rrëmbyer dje nga militantët e dyshuar në pjesën veri perëndimore të Pakistanit janë liruar, ka njoftuar zyrtari lokal Mumtaz Khan. Këta persona ishin rrëmbyer nga militantët gjatë dy incidenteve të ndara në rajonin Kurram. Lideri lokal fisnor Hamidullah Khan tha se militantët i kanë liruar 40 vet, ndërsa 10 të tjerë kishin ikur. 10 vet që ende mbahen peng mendohet se janë punëtorë të kompanisë energjetike të Pakistanit. Seul. Marina e Koresë Jugore mbrëm vonë me të shtën azjari u ka tërhequr vërejtjen anijeve patrulluese të Koresë Veriore afër kufirit kontestuese detar ndërmjet të dy vendeve. Në njoftimin e 7-madhërisë ushtrisë Koresë Jugore, thuhet se anijet e Koresë Veriore kanë kaluar në ujrat territoriale të Koresë Jugore dhe janë kthyer prapa pas të shtënave. Incidenti ndodhe jo shumë larg vendit, ku një anije e marinës së Koresë Jugore është fundosur në rrethana misterioze më 26 mars të këtij viti. Disa në Seul kanë dyshime se anija ishte fundosur nga një anije e Pjenjanit. Por rezultatet e Koresë Jugore janë përmbajtur nga akuzat publike ndaj Koresë Veriore se ka pasur rol në këtë incident. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, partitë politike sërbe në veri të Kosovës po e zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale sërbe, të cilat për institucionet e Kosovës janë të paligjshme. Pothuajse secili subjekt sërb në këtë fushat ka vënë si prioritet luftën kundër strategjisë së qeverisë së Kosovës për verin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Mitrovicës Milan Ivanović thotë se serbët i pranojnë vetëm zgjedhjet organizuara nga qeveria e Serbisë. Sigurt mund të them se serbët në Mitrovicë nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës sipas planit të Atisarit. Serbët nuk i pranojnë këto institucione. Ata i kanë institucionet e veta, shtetin e vet dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që i organizon Republika e Serbisë, tha Ivanović. Iniciativa qytetare Serbia, Demokracia dhe Drejtësia, të cilën e udhëheq sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, është subjekt i ri politik që garon në zgjedhjet lokale në Mitrovicë. Ivanović thotë se si kryetar komune ai do të përforcojë pranin e institucioneve serbe në teren, por edhe do t'i kthej namin qytetit.
Ovaj grad nikad ružnije ne izgleda nego što izgleda sada. Ja pamtim mnogo bolja vremena.
Ky qytet kur nuk është dukur më keq se sa tash. Unë kujtoj kohra më të mira, ka shumë çështje të pasgjitura duke u nisur nga ujësjellsi. Tash e 10 vjet nuk ka furnizim të rregullt. Qyteti është i ngulfatur, s'ka ngrohje. Për këto dhe shumë çështje tjera kam vendosur të garoj. Mendoj se jemi vetëm subjekt që do t'i mbajmë premtimet sepse unë do të vë kontakte me çdo që duhet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, me Beogradin dhe kjo duhet të jetë forma, ky duhet të jetë kapaciteti që duhet ta ketë kryetari i ri i qytetit, tha Ivanovic. Pothuaj të gjitha subjektet politike në fjalorin e tyre gjatë kësaj fushate para zgjedhore kanë luftën që do të bëjnë kundër zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut, strategji kjo që synon kthimin e sundimit të ligjit në këtë pjesë të kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Një nga ata është përfaqësuesi i Partisë Serbe të Progresit Krstimir Pantić.
Građani Kosovske Mitrovice i njihovi lideri govorili.
Qytetarët e Mitrovicës kanë treguar unitet kur është fjala për interesin kombëtar, ndërsa sot interesi më i madh kombëtar është ruajtja e Kosovës në përbërjen e Serbisë, dalja në zgjedhje më 30 maj dhe respektimi ligjeve dhe institucioneve të Serbisë. Duhet bojkotuar plani Martiatisarit, sikurse edhe ai strategjisë për veriun, tha Pantić. Në mesin e qytetarëve ka mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 maj, të cilat institucionet e Kosovës i quajnë të paligjshme, por nuk duket se do të ndërmarrin ndonjë hap për të penguar ato.
Priznajem samo izbore koja raspiše država Srbija.
Unë pranoj vetëm zgjedhjet që organizon shteti serb. Vetëm shikosi si jetoj në frikë, edhe më tej nuk ka liri lëvizjeje, nuk kam kurfar besimin në institucionet e Kosovës, thot Zoran Nikolić.
Ne qyza që në lokalne izbore Kosovskoj Mitrovici raspisane za 30.
Nuk do dal në zgjedhjet lokale për Mitrovicën më 30 maj sepse nuk i përkas asnjë subjekti politik. Programet politike më nuk po zbatohen. Do të ishte mirë që programet të realizohen në praktik, por qytetarët më askujt nuk i besojnë dhe unë mendoj se asgjë nuk do të ndryshojë në qytetin ton, thot Bojana Anđelković. Serbët e veriut i kanë bojkotuar zgjedhjet e fundit lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës më 15 nëntor. Bojkotimi i zgjedhjeve kosovare bëhet pothuaj vazhdimisht në këtë pjesë, në të cilën ka përqendrim më të madh të strukturave paralele të financuara nga qeveria serbisë. Zgjedhjet e fundit që qeveria serbisë ka mbajtur në veri të Mitrovicës kanë qenë ato të 11 maj të vitit 2008, vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Problemet e duhet të zgjidhen nëpërmjet të dialogut e jo dhunës. Ky është konkludimi i takimit të mbrëmshëm të liderëve më të lartë në Maqedoni. Është thënë se duhet të arrihet sa më shpejt zgjidhja çështjes së emrit, por qeveria dhe opozita kanë qëndrime të kundërta lidhur me referendumin për këtë çështje. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Liderët e partive më të mëdha politike në Maqedoninë në një takim jo formal që u organizuan nga presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, konkluduan se të gjitha çështjet e hapura politike duhet të zgjidhen me dialog dhe asësi me dhunë. Pas takimit, presidenti deklaroi se nuk ka nevojë që të mbahet mbledhje Këshillit të Sigurimit Shtetëror për të shqyrtuar gjendjen e sigurisë pas incidenteve të fundit, sepse organet kompetente me sukses po i kryejnë detyrimet e tyre.
Postoi komunikacji, çdo problem može da se rešava dokolku.
Ekziston komunikim dhe çdo problem mund të zgjidhet nëse hapen çështjet, bisedohet dhe përmes dialogut arrihet deri te zgjidhja. Është e panevojshme që kohëve të sotme për çfarëdo çështje të përdorim dhunë dhe mjet e tjera, tha Ivanov. Ndërsa kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, u shpreh kundër përdorimit të dhunës për qëllime politike.
Ne nuk përkrahim asnjë lloj dhune, pavarësisht prej çfarë drejtimesh ato vijnë. Dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve me të cilat ne ballafaqohemi në Republikën e Maqedonisë.
Kryetari i opozitës Branko Crvenkovski u shpreh se vendi aktualisht ballafaqohet me shumë probleme.
Maqedonia është zemja ku është strehur me seriozni problemi.
Maqedonia është vend që po ballafaqohet me probleme serioze, demokracia është e rrezikuar. Marrëdhëniet ndërtetnike janë përkeqësuar, siç shohim kohëve të fundit edhe gjendja e sigurisë nuk është e mirë, tha lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Branko Crvenkovski. Në takimin e liderëve politikë është diskutuar edhe rreth zgjidhjes së çështjes së emrit dhe është konstatuar se ky është një problem që bllokon procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryeministri Gruevski u shpreh se Maqedonia dëshiron zgjidhje të problemit. Ne jemi fort të interesuar që të arrihet deri tek një zgjidhje e këtij kontesti. Bëjmë çmos që është në mundësitë tona. Kuptohet se dëshirojmë zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për qytetarët dhe e cila në referendum do të kalonte. tha Gruevski. Ndërsa lideri LSDM-s Branko Crvenkovski u shpreh kundër mbajtjes së referendumit, i cili sipas qeverisë duhet të dështojë.
Nema logjika të organizojë referendum, kaq është vlasta misli da propanë referendumin.
Nuk ka logjik që të organizohet referendum i cili sipas pushtetit duhet të jetë i mossuksesshëm. Unë vetëm do të theksoj edhe njëherë se si opozit në referendum të atil nuk do të marim pjesë, tha Crvenkovski. Takimin e liderve ndonë se tëftuare bojkotuan lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi dhe ai Demokracisë së Re, Imer Selmani. Përderisa Thaçi vazhdimisht bojkoton takimet e këtilla, Selmani tha se nuk merr pjesë në takimi jo formale nëse në to nuk shtrohen për shqyrtim rastet e Hagës, rasti i Sopotit dhe gjendja e sigurisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se në Kosovë 20% e grave shtatzëna konsumojnë duhan. Si pas e zyrtarve të organizatës botërore të shëndetësisë, kjo shkallë e pirjes së duhanit në shtatzani është më larta në Evropë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Pirja e duhanit nga gratë shtatzëna në Kosovë është në shkallën më të lartë krahasuar me vendet e tjera të Evropës, thonë zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ata bëjnë të ditur se 20% e grave shtatzëna në Kosovë konsumojnë duhan. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, sqaron më shumë.
Dhënat preliminare flasin për një shkollë shumë të lartë të duan pirjes, përderisa në shumicën e vendeve të regionit evropian, si pasojë në Kosovë, shënohet një shkollë për 21% e grave që pinë duhanin gjatë shtatzanisë.
Sueda Latifi, ginekologe, thotë se pirja e duhanit në shtatzani rrezikon shëndetin e nënës e po ashtu edhe të fëmijës. Ajo shpjegon më shumë.
Duhan pirja është faktori rrezikut për zhvillimin dhe mirëqenien e frytit në mitër, gjithashtu edhe për shëndetin e nënës. Janë ka argumente shkencore ku është bërë krahasimi te fëmijët e posalindur dhe in utero, sa kanë qenë ata fëmijët e nënat duhan pirse krahasuar me ato tjera. Është vërejt një pesh mesatare e lindjes përkatësisht një zhvillim, jo i bir i frytit në mitër, krahasu me vjetërsin e barës ose me moshën gjestative.
Si pasaj studimet flasin se pirja e duhanit dëmton shtratin e bebës ose placentën dhe shkakton reduktimin e materjeve ushqyese prej nënës në fëmi. Dhe si pasoj e kësaj, foshnjat mund të lindin me pesh të ullët, mund të kenë lindje të parakoshme, apo edhe rezikojnë të lindin të vdekur. Në anën tjetër, Mynavere Hoxha, neonatologe, thot se pirja e duhanit gjatë shtatzanis dëmton frytin dhe pasojat mund të jenë mjaft të mëdha.
Nëna të cilat konsumojnë duhan gjatë shtatzanis, tek fryti i tyre vrehet ngjecje në rritjen intrauterine. Janë bërë studime të ndryshme të cilat tregojnë se mund të ketë ngjecje në zhvillimin e trurit të tyre, shumë sisteme të organeve mund të damtohen, foshnjët mund të lindin para kohe, janë pasoja, domethënë se ka nevojë për kujdes intensiv në nisit neonatale.
Sipas asaj, studimet e fundit tregojnë se fëmijët e nënave duhan pirse tregojnë teste më të ulta të inteligjencës. Sidoqoftë, UNICEF vitin e kaluar ka publikuar një raport për shkallën e duhanpirjes së grave shtatzëna dhe në kuadër të këtij studimi ka dalë se 13% e konsumojnë duhanin gjatë shtatzanisë, derisa kjo përqindje këtë vit është rritur në 21. Agrongashi, zyrtar në këtë organizat, shpjegon më shumë.
Ta zonën kanë konfirmuar që rreth 13% e tyre kanë konsumuar duhanin gjatë shtatzanisë. Përndryshe, kjo është dokumentu edhe pastaj edhe është vërtetu edhe nga punëtorë shëndetësor, ku vrej që është një përqindje lartë të dhëtë të pire se duhanit të kështa zonët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Partitë politike të sërbëve në veri të Kosovës po zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale sërbe, të cilat nuk njihen nga institucionet e Kosovës. Një mësuese franceze që në Iran ishte akuzuar për spionim është liruar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.